Dhe ju së të nderuar, jemi afër fillimit e vitit të fesë, dashur me këmbgulje, do të thosha nga Papa Benedikti 16, një vit kushtuar besimit në Zotin, që ati shetë Josef Ratzinger i bënthirë në barkishës katolike të ripërtri dhe përforcoj vedien në besimin në Krishtin. Mbi këtë aspekt rëndësis që ka këj vit i fesë për kishat vendore, për realitetet konkrete, edhe në trevat shqiptare flasin për një zonë të veçante për ata meshtarë që janë franciskanët, që kanë punuar edhe në kohët më të vështira me popullin shqiptar pikrisht në ruajtjen e besimit në Zotin. Në studio kam vikarin e përgjithshëm të kryepeshvisit të varet franciskanin atë Pashko Gojqen dhe përgjegjës të misionit e franciskanëve në famullin e Tuzit në periferitë Podgoricës, një mision i rëndësishëm këy franciskanëve që përkujdeset për pjesën do thosha më të madhe të këtij diocezës Tivarit apo jo atë Pashko.
Po për momentin unë herë së parë përshëndet të gjithë ata të cilët në këtë moment na përcjellin si prior i misionit kemi patur mirashin, por megjithatë ju dini se unë jam në kontinuitet 32 vjet në misionin franciskan në Mansi dhe në rolin që kom, pra jem të vetëdijshëm për rëndësin e vitit të fesë që presin të shpallë Papa Benedikti 16, dhe njashtu si jem përgatit me rastin e 2000 vjetorit të kristianizmit, ashtu veç që kem paralajmrua të thonë prej elterit një rëndësit jashtëzakonshme për këtë vit dhe jubile që është paranesh edhe në këtë drejtim, pra veç lindin idejat se shka me ba, si me ba, si do kjofta e që është me rëndësishmja, e jona është besimtarët me i përkujtuan të kaluamen, na këtë fe e trashigojmë që isha postivet, pra jem një popull që mujmë thanë se jem krenar e fejnë ton, ajo që është me rëndësishme lipet me forcua, pra me i dhanë një vitalitet një gjallëni, që ka do të thotë se na do të më ulëshua në ushtrimet shpirtnore, ashtu të thëmë pra me popull, për me mujtë me ju këthyje fejës, me vërë mujtë me ju këthyje originalitetit dhe burimit të fejës son. Kështu që presim, pra dhe shpresoj se në bashkëpunim me besimtarë ton, me gjitha shtresat të cilët bashkëpunojnë me ne, do të kemi projekte të cilat kanë me ushqyë pra besimtarët e misionit franciskan në Malësi dhe në këtë dyrë kemi me alan pra vullin edhe nivelin e misionit edhe nivelin e diocezit por edhe në mrena kishë universale pra të marë pjesën takimit të ndryshme në nivelin botënor.
Atë Pashko Gojqaj, feja e krishtare tek besimtarët katolik shqiptar sa është themi një fe e bindur, sa besimtarët katolik arrin ta dëshmojnë haptas këtë dhe vërtet sa kjo fe në Krishtin i orienton gjestet e tyre, veprat e tyre, me një fjalë i jetën e tyre.
Po unë jam shumë i gëzueshëm që mund të konstatoj një gjatë që nështë ta pak kush mund me konstatua, flasë për misionin tonë, pra kur ashtë në pyetje jeta sakramentale, mund të thëmë që 95% besimtarëve tonë janë në regull me kishë, që do të thotë është një kishë gjallë, dhe pse mirësht nuk kemi thirje aqë sa është nevoja, por është një kishë gjallë dhe një kishë, edhe pse shkon hapë nështë me kohë, i rrina saj që kishim me thanë tradicionale, pra praktikon fejnë, nuk janë besimtarë formalista, por janë besimtarë të cilë pra duhet të pagësohën fëmija, duhet të vinë në mësim besimit, duhet të marrin kugimin e parë, të kresmohën, të rfejnë, me fjalë tira duhet të praktikojnë fejnë dhe besimin e vetë. Nuk du me alan veritën vetëm ne meshtarëve tu një verit kanë njështë në kryshtima dhe botat franciskanët të cilat janë dora e djathën në pastoral, por jo vetëm në pastoral, barem përsa për këtë motrave të që i kemë në famullin e Tuzit, por edhe në çdo drejtim që i pra kemë nevoj dhe e gjajnë vetin ato të gaqë me na ndihë mua mirisht, në numre kitë me vit me kene dhe maj madhë se punë dhe hapsin punët kemi.
Realiteti i besimtarëve katolik në zonën baritore që për çka ju kujdesin e si franciskan, Tuzi, Malësia e Madhe të kryediocezës së Tivarit është një realitet i veçantë, por në përgjithësi kryediocezat e Tivarit gjenet në realitet ndëretnik e ndërfetar pluralist. Në këtë aspekt, në historinë, binomi fe e adhe për krishterët katolik shqiptar ka qenë themi një udhërrëfyes, një leitmotiv. Vazhdon të jetë edhe sot rrugën e vlerave të kultivimit të identitetit.
Dioceza jon, kryemarxhiperin ton dhe meshtar që janë por edhe motrat pamërparasysh të cilit rregullt i takojnë, luajnë këtë rolin që duhet me luajt. Pra, lidhin, ashtu të thom, të gjitha shtresat që nështëta nuk i takojnë feson, pra në përmjet karitasit të obamir, padalim, në përmjet manifestimeve kulturore, ku pra dim me bashkëpunua dhe me gërshetua në plot kuptimin e fjallës, gjithmonë të meruj identitetin ton, pra edhe fetar edhe komtar. Të kenë se jem pak, por kem një histori jashtëzakonisht të famshme, edhe pse të përmashme, të përgjakshme, me gjithate, prap gjallë se gjallë, kite me thanë shëmpali, me në që na lujmë atë rolin që i pritet prej nesh, pra besimtar të vërtet, të cilët jem të gatshëm me jashtë një dorën se cilit njëri, pra këshyrim në tjetërin la, pa marë parasysh për kacin fetare, apo komtare. Dhe me në që ajo edhe vlerësot edhe ka anë tjetër, dhe në këtë drejtim me në që diocezi unë lujmë një rol jashtë akunisht, pra thom, si ur, e cila pra lill njerëzit përmjet fejt dhe përmjet si në mosën përmjet dhe veprave humane që jem të thirun të gjithë me i ba.
Urime ju falenderoj.